ลินิกคอมทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลินิกคอมนะครับพบกันในบ่ายวันอังคารนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นทางด้านของคอมพิวเตอร์มาฝากกันช่วงแรกนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวง IT นะครับกับทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่กับเราที่นี่แล้วเชิญอัปเดตข่าวสารกันได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับช่วงอัปเดตข่าวสาร IT ประจำสัปดาห์กับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้ผมนพรุตซื่อตกนะครับอยู่กับอาจารย์ณัสสิตันติธารานุกูลเช่นเคยสวัสดีครับอาจารย์อาร์มครับ
สวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับก็วันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ข่าวของทางฝั่ง Meta กันก่อนละกันนะครับข่าวแรกของทาง Meta นะครับ Meta เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าโอเคมีโซเชียลมีเดียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram หรือแม้กระทั่งเป็น WhatsApp ก็ตามนะครับทีนี้ Meta เนี่ยเขาก็ออกแอปใหม่อย่างไม่เป็นทางการนะครับชื่อแอปว่าแอป Pocket โดยที่แอปเนี่ยนะครับเขามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสร้างมินิเกมของตัวเองขึ้นมาภายในแอปแล้วก็คนที่สร้างเนี่ยพอเราพูดถึงการสร้างมินิเกมหรือสร้างแอปหรือสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเขียนโค้ดหรือเปล่านะครับในแอปเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนโค้ดที่เป็นเขียนโค้ดจริงๆนะครับเราใช้การเขียนโค้ดแบบ wipe coding จันอามเคยได้ยินเรื่อง wipe coding มาก่อนไหมครับ
ครับเคยได้ยินมาก่อนครับ
ครับเคยได้ลองใช้บ้างหรือยังครับ wipe coding
ครับเคยลองใช้เหมือนกันครับ
เคยลองใช้เหมือนกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่อาจจะสงสัยว่า wipe coding คืออะไรนะครับ wipe coding เนี่ยก็คือการพัฒนาโปรแกรมหรือว่าแอปหรืออะไรบางอย่างนะครับโดยที่เราจะใช้ generative AI เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้ง ChatGPT เป็น Claude เป็น Gemini อะไรพวกนี้นะครับเข้ามาช่วยเราเขียนโค้ดทั้งหมดโดยเราแค่พิมพ์ความต้องการหรือว่าอธิบายไอเดียออกไปเฉยๆแล้วก็ทาง generative AI เนี่ยเราก็จะสร้างแอปหรือว่าสร้างสิ่งที่เราต้องการออกมาให้เองนะครับทีนี้แอป Pocket เนี่ยตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาอะเปิดให้ใช้งานบน iOS แล้วก็ Android ตั้งแต่วันที่29มิถุนาที่ผ่านมาแล้วหลายคนเอ้ยมันผ่านมาแล้วแต่ทำไมไม่เคยได้ยินนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้บางเครื่องบางรุ่นก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็หน้าเว็บไซต์หน้า Help นะครับของเว็บ Meta เนี่ยเขาก็ระบุว่าเหมือนยังไม่ค่อยพร้อมใช้งานเท่าไหร่ทีนี้นะครับแอปเนี่ยจริงๆแล้วนะครับแนวคิดเนี่ยเขาได้พัฒนามาจากแอปที่ชื่อว่า Gizmo นะครับ G-I-Z-M-O นะครับที่ Meta เขาซื้อกิจการเมื่อทางต้นปีซึ่งแอป Gizmo เนี่ยเขาก็เป็นแอปที่คล้ายๆกันเลยครับก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทุกคนเนี่ยสร้างมินิเกมหรือสร้างประสบการณ์ที่ใช้ข้อความนะครับใช้รูปภาพใช้เสียงใช้การสัมผัสแล้วก็จะแสดงผลในรูปแบบของฟีดแนวตั้งคล้ายๆกับ TikTok หรือว่า Reels แต่ว่าจะแตกต่างที่ปกติ TikTok หรือ Reels เนี่ยหน้าที่ของเราคือไถเข้าไปนะครับแล้วก็นั่งดูเสพสื่อเฉยๆแต่ว่าแอปเนี้ยนะครับเราจะต้องเล่นหรือว่ามีการใช้งานกับมันด้วยนะครับการเล่นก็เช่นต้องจิ้มหน้าจอปัดซ้ายปัดขวาวาดไปวาดมาหรือว่าลากก็คือต้องมีการโต้ตอบกับแอปนั้นๆหรือกับมินิเกมนั้นๆที่เรากำลังเล่นอยู่หรือเรากำลังดูอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าแอปตัวนี้นะครับจะฮิตหรือว่าจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะครับ
ครับจริงๆก็เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันง่ายไปหมดเนาะเราแค่พิมพ์ความต้องการลงไปนะครับแล้วก็ได้สิ่งนั้นออกมาเลยนะครับ
ใช่ใช่ครับก็ผมเห็นตัวอย่างครับเขาก็เอารูปสุนัขในเครื่องของเขามาอันนึงแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเวลาเราวาดรูปเนี่ยเราก็จะเป็นอาจจะใช้มือเราที่เป็นจุดแล้วก็วาดรูปต่างๆนะครับทีนี้แทนที่จะเป็นจุดปากกาเขาก็เอารูปสุนัขในเครื่องเขาออกมาเป็นเหมือนหมึกแทนเพราะวาดออกมาก็จะเป็นรูปสุนัขเขาเต็มหน้าจออะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นเกมหนึ่งนะครับ
ครับ
อีแอปหนึ่งของ Meta นะครับก็คือ WhatsApp อาจารย์ณศรีใช้ WhatsApp ไหมครับ
ไม่ได้ใช้เลยครับ
ไม่ได้ใช้เลยนะครับ
ครัก บ
็ WhatsApp เนี่ยจริงๆแล้วเขาเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2009นะครับจริงๆก็คือเมื่อ17ปีที่ผ่านมาละตอนนี้อายุได้17ขวบละนะครับในอดีตเนี่ยถ้าเราจะใช้ WhatsApp เนี่ยเราจะต้องรู้เบอร์ก่อนนะครับเช่นสมมุติว่าผมอยากแชท WhatsApp กับอาจารย์ณศรีเนี่ยผม
คร
ต
ั
้
บ
องไปบอกอาจารย์ณศรีว่าอาจารย์ณศรีครับผมขอเบอร์หน่อยครับพอดีผมจะแอดเข้า WhatsApp นะครับซึ่งบางทีเราก็จะแบบเราต้องให้เบอร์เข้าไปจริงๆหรืออะไรเงี้ยนะ
คร
คร
ั
ับ บทีนี้ WhatsApp เขาก็เลยจะเปิดฟีเจอร์ระบบ username นะครับหรือว่าเป็นชื่อผู้ใช้เนี่ยนะครับในปลายปีนี้ซึ่ง username ดียังไงก็คล้ายๆกับ LINE นะครับก็คือแทนที่เราจะแอดเฟรนด์ผ่านเบอร์มือถือเราก็สามารถแอดเพื่อนนะครับหรือคนที่เราอยากจะคุยด้วยเนี่ยผ่าน username ได้เลยนะครับทำให้เราสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้อีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ฟีเจอร์นี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือเขาจะเริ่มใช้งานตอนปลายปีแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะครับใครที่ใช้ WhatsApp อยู่นะครับฟังไว้ให้ดีนะครับเขาจะเปิดให้เราจองชื่อผู้ใช้นะครับเพราะว่าชื่อผู้ใช้เนี่ยเราสามารถตั้งไว้แล้วก็แอดคนอื่นได้ดังนั้นชื่อผู้ใช้เนี่ยจะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานใน WhatsApp ตอนนี้เนี่ยมี 3,000 ล้านคนก็ใครอยากจองชื่อผู้ใช้ก่อนก็ภายในสัปดาห์นี้นะครับเขาจะเปิดให้จองชื่อผู้ใช้กันแล้วนะครับแล้วก็ทาง Meta เนี่ยเขาก็จะเป็นคนเหมือนให้ส่งแจ้งเตือนหรือส่งข้อความมาอะไรเงี้ยนะครับก็คล้ายๆเปิดโอกาสให้กับเราก่อนส่วนบัญชีไหนที่เป็นครีเอเตอร์หรือว่าบัญชีพวกเกี่ยวกับบิสเนสนะครับเขาก็จะล็อกชื่อไว้ให้ล็อกยูสเซอร์เนมไว้ให้เลยทำนองนี้นะครับใครที่อยากจะจองก็อยู่ในเซตติ้งนะครับแอคเคาท์อะไรพวกนี้ก็เข้าไปดูได้นะครับส่วนใครที่คิดไม่ออกยูสเซอร์เนมเราอะไรดีนะครับเขาบอกว่ามันมีเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า in-app generator เอาไว้สร้าง username ให้กับเราด้วยนะครับ
ก็
เพราะว่าเมื่อก่อนตอนใช้ LINE ใหม่ๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมอาจจะคิดชื่อไม่ค่อยดีหรือว่าตั้งชื่อช้าอะไรไปหน่อยนึงนะครับก็ ทีนี้ก็ชื่อที่ผมอยากใช้มันก็ซ้ำหมดแล้วนะ ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีก็ดีครับมีอันนี้ก็ดีหน่อยมีอีกแอป
ก็17ปีผ่านไปเนาะถึงจะมีฟีเจอร์นี้นะครับ
17ปีนะครับ
โอ้โหยาวนานเหมือนกัน
ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับใครใช้ก็ยินดีด้วยนะครับคุณไม่ต้องแจกเบอร์กับทุกท่านเพื่อจะได้ WhatsApp กันแล้วนะครับอีกข่าวนึงเราย้ายข้ามฟากมาที่เกี่ยวกับเกมกันบ้างดีกว่านะครับอาจารย์ณศรีเล่นเกมไหมครับเกมบนคอมหรือว่าเกมบนมือถืออะไรเงี้ยครับ
ก็มีบ้างครับอยู่สายเทคโนโลยีก็จะมีเล่นเกมกันบ้างครับ
นะครับก็ช่วงนี้นะครับใครเล่นหรือใครไถโซเชียลเนี่ยก็จะเจอเกมซ่อนหาอยู่เกมหนึ่งนะครับ
ครับ
เขาชื่อว่า Mecha Chameleon ซึ่งเกมเนี้ยนะครับเป็นเกมอินดี้จากนักพัฒนาญี่ปุ่นที่กำลังฮิตเลยนะครับช่วงนี้ผมถ่าย Facebook ผมถ่าย TikTok ผมถ่าย YouTube หรือแม้กระทั่งถ่าย IG เนี่ยก็เจอคนเล่นแต่เกมนี้เต็มไปหมดเลยนะครับถามว่าเอ๊ะเพราะผมไปเสพสื่อหรือเปล่านะครับมันเลยขึ้นมาเยอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเกมนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับมียอดขายเกินกว่า10ล้านชุดไปแล้วซึ่งเขาบอกว่าผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 340,000 คนเลยนะครับหลายๆคนก็เอ๊ะ
ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะครับ
เยอะมากเลยครับเอ๊ะแล้วเกมนี้มันวางขายไปนานหรือยังนะครับเกมนี้นะครับเพิ่งวางขายครั้งแรกคือวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับไม่ถึง1เดือนเขาขายได้10ล้านชุดนะครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งงบมาร์เก็ตติ้งอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ไว้เลยนะครับแต่ว่าที่ฮิตก็คือก็มีคนเล่นเกมนี้แล้วก็ไปแพร่กระจายหรือว่าไปโพสหรือว่าโพสลงเป็นคลิปอะไรเงี้ยนะครับตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับถามว่าเกม Mecha Chameleon เนี่ยเป็นเกมยังไงนะครับก็ส หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่คนที่ไม่เคยเห็นนะครับเกมนี้จะเป็นเกมคล้ายๆออกแนวเกมซ่อนหานะครับเราเนี่ยเริ่มเข้าไปปุ๊บเราจะได้เป็นเหมือนตุ๊กตาสีขาวๆอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีกฎเปลี่ยนท่าได้เล็กน้อยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องพยายามหลบตามจุดต่างๆนะครับแล้วถามว่าตุ๊กตาสีขาวหลบยังไงนะครับเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเราสามารถเพ้นสีตัวเราได้ให้แนบเนียนไปกับพื้นผิวหรือว่าแบ็กกราวด์ต่างๆนะครับให้ดูแนบเนียนกับสภาพแวดล้อมทำยังไงก็ได้ให้เนียนที่สุดให้เพื่อนหาไม่เจอนะครับก็เกมคอนเซ็ปต์จะประมาณนี้ถามว่าไอเดียมาจากไหนก็จริงๆไอเดียเขามาจากเกม Fortnite นะครับที่ตอนฉากพรางตัวอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเกมที่สนุกสนานนะครับคลายเครียดแต่บางคนเล่นแล้วก็เครียดกว่าเดิมนะครับบางคนผมเห็นถึงขั้นต้องไปซื้อเมาส์ปากกามานะครับเพื่อที่จะระบายสีตัวคนหุ่นเนี่ยให้มันเหมือนกับสภาพแวดล้อมมากที่สุดนั่นเองนะครับใครสนใจเกมนี้นะครับตอนนี้ขายบน Steam นะครับราคาที่125 บาทก็สนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ
ครับก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการตั้งชื่อว่าคาเมเลียนก็เหมือนกับการที่คาเมเลียนเปลี่ยนสีแล้วก็พรางตัวในธรรมชาติหรือเปล่า
ประมาณอย่างนั้นเลยครับผมว่า
ครับโอเคครับสำหรับข่าวถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ยังเป็นเกมอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นของฝั่งโซนี่บ้างนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับโซนี่Interactive Entertainment นะครับได้ประกาศผ่าน PlayStation Blog อย่างเป็นทางการนะครับว่าเกม PlayStation ทุกเกมเนี่ยที่จะวางจำหน่ายใหม่ตั้งแต่ปี2571เป็นต้นไปนะครับจะไม่มีการผลิตรูปแบบแผ่นเกมแบบกายภาพอีกแล้วครับอาจารย์โอ๊ตคือจะวางจำหน่ายเป็นรูปแบบดิจิทัลเท่านั้นนะครับก็คือดาวน์โหลดอย่างเดียวแต่เป็นแผ่นๆเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับ
ไม่มีต้องใส่แผ่น CD แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็คือใครที่ชอบความคลาสสิกเนาะก็อาจจะต้องแบบอยากได้เกมไหนก็ต้องซื้อเก็บไว้นะครับ เพราะว่าหลังจากปี71นะครับตัวแผ่นเนี่ยก็จะไม่ถูกผลิตอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะต้องซื้อเกมเนี่ยผ่านการดาวน์โหลดเป็นหลักนะครับหรือว่าซื้อโค้ดดิจิทัลจากร้านค้าแทนการซื้อแผ่นมาใส่เครื่องเหมือนในอดีตนะครับซึ่งประกาศนี้นะครับจะกระทบเฉพาะเกมใหม่ที่จะออกหลังจากเดือนมกราคมปี2571เท่านั้นนะครับแต่ส่วนเกมที่ออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยหรือว่าแผ่นเกมที่มีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยก็จะยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับหรือว่าเครื่อง PlayStation 5ที่เป็นรุ่นที่มีช่องใส่แผ่นอยู่ก็ยังอ่านแผ่นเหล่านั้นได้เหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่ Sony ให้ไว้นะครับก็คือพฤติกรรมของผู้เล่นเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับปัจจุบันยอดขายเกมบนแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการซื้อแบบดิจิทัลแล้วนะครับซึ่ง อยู่ในระดับประมาณ 80% หรือมากกว่านั้นนะครับทำให้แบบเขาก็คงเห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของการผลิตแผ่นออกมาการจัดเก็บการจัดส่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะมีต้นทุนนะครับถ้าเทียบกับการที่แบบเราผลิตเป็นสื่อดิจิทัลออกมาแล้วก็ให้ดาวน์โหลดไปเลยนะครับซึ่งได้ทั้งความรวดเร็วแล้วก็มีทั้งต้นทุนที่ลดลงไปด้วยนะครับก็อาจจะส่งผลดีต่อเรื่องของการบริหารต้นทุนนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกจริงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นผมครับอาจารย์โอ๊ต ตอนที่ยังมีเทปคลาสสิกอยู่อะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ตอนเนี้ยหาไม่ได้แล้วแทบจะไม่มีอยู่ในตลาดแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเก็บเอาไว้นะครับอาจจะต้องเริ่มทยอยเก็บเกมที่คุณชอบนะครับแต่ละคนที่ชื่นชอบเกมต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเก็บแผ่นเก็บอะไรที่มันเป็นฮาร์ดคอปปี้เอาไว้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มหาซื้อกันได้ยากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว PlayStation ตัวนี้นะครับ PlayStation Store เนี่ยบนเครื่องรุ่นเก่าอย่าง PlayStation 3เนี่ยก็จะปิดลงนะครับอย่างถาวรเหมือนกันนะครับในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับซึ่งแต่ว่าตัว PlayStation Store เนี่ยสำหรับเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับจะยังใช้งานได้อยู่นะครับซึ่งก็หมายถึงการเลิกซัพพอร์ตนั่นเองนะครับ ก็ค่อยๆทยอย เอาของเก่าออกไปนะครับแล้วก็เอาของใหม่เข้ามาแทนที่ครับอาจารย์โอ๊ต
อืมครับ
คร
ก็
ับ
นอกจากแผ่นซีดีหายแล้วก็ไม่ให้เล่นเกมไม่ให้ใช้เครื่องเล่นเกมยุค
เก่า
เก่าๆด้วย
ใช่ครับ
อืม
ก็ถือว่าเริ่มจะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆแล้วครับ
ครั
โอ
บ
เคครับ
ผมก
ข
ำลั
่
ง
าว
คิดว่า
ครับ
ผมเห็นแผ่นซีดีเกมหรือว่าแผ่นดีวีดีเกมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับก็จริงๆก็
น
ไ
า
ม่
น
ได้เห็นนานแล้วนานมากแล้วเหมือ
น
น
าก
ัน
มากแล้วนะครับนานมากครับ
อืมโอเคครับ
ครับข่าวถัดไปนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับแว่นตา AI ครับที่เราพูดคุยกันมาในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีการพัฒนาตัวแว่นตานะครับที่สามารถจะมี AI อยู่ภายในและก็สามารถจะแสดงผลต่างๆให้ภายในแว่นตานั้นได้เลยนะครับซึ่งตัวเทคโนโลยี AI เนี่ยก็ถูกนำมาใช้แพร่หลายขึ้นนะครับในอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าประเด็นของวันนี้นะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังก็คือตัวแว่นตา AI เนี่ยเริ่มถูกเอาไปใช้งานในการโกงข้อสอบครับอาจารย์โอ๊ตโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เราสอนกันอยู่นะครับตัวแว่นตาตัวเนี้ยมันมี AI นะครับฝังอยู่ในตัวแว่นนะครับที่สามารถจะส่องไปแล้วเนี่ยสามารถจะหาคำตอบนะครับสามารถจะคิดสิ่งต่างๆแล้วก็แสดงผลให้กับผู้ใช้งานได้เห็นได้นะครับซึ่งมันตัวแว่นตาเนี่ยก็จะมีกล้องขนาดเล็กแล้วก็มีไมโครโฟนหรือว่ามีลำโพงจิ๋วเอาไว้นะครับซึ่งทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยสามารถจะถ่ายภาพข้อสอบแล้วก็ส่งให้ระบบ AI เนี่ยช่วยประมวลผลแล้วก็รับคำตอบกลับมาได้แบบเรียลไทม์เลยครับซึ่งความน่ากลัวตรงเนี้ยก็คือว่า AI เนี่ยไม่ใช่แค่ท่องจำเอามาตอบแล้วนะครับต่อให้เราเนี่ยออกข้อสอบในลักษณะที่เป็นเชิงการคิดวิเคราะห์ AI ที่เก่งขึ้นในทุกๆวันเนี่ยสามารถจะคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็วิเคราะห์สิ่งต่างๆออกมาได้นะครับแทบจะเหมือนมนุษย์เลยนะครับก็เลยทำให้การโกงข้อสอบถ้าเกิดว่าโกงได้นะครับก็จะมีความแนบเนียนในการตอบคำถามได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในเกาหลีใต้เนี่ยมีรายงานยืนยันอย่างน้อย2กรณีนะครับที่ผู้เข้าสอบเนี่ยถูกจับได้ว่าใช้แว่นตาอัจฉริยะในสนามสอบเลยนะครับโดยเป็นการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษและก็ผลสอบเนี้ยก็จะถูกนำเอาไปใช้ในการสมัครงานต่างๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีที่จีนด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีการจัดสอบที่เรียกว่ากาวเข่านะครับซึ่งเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติที่เป็นการสอบที่สำคัญที่สุดในครั้งหนึ่งในชีวิตของนักเรียนนะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการสอบเนี่ยนักเรียนนะครับก็จะเข้าสอบประมาณ10ล้านคนนะครับก็คล้ายๆกับ entrance ในบ้านเราสมัยก่อนนะครับซึ่งการสอบแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการวัดแล้วก็ตัดสินตัวเด็กคนนั้นเลยว่าจะได้เข้าเรียนที่ไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งในการสอบครั้งนี้นะครับทางจีนเนี่ยก็เลยยกระดับมาตรการคุมเข้มในสนามสอบเลยก็คือมีการตรวจแว่นตาทุกคู่นะครับหรือว่าอุปกรณ์ในการที่นักศึกษาจะเอาเข้าห้องสอบนะครับเพื่อป้องกันการซ่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไว้ในแว่นตานะครับซึ่งอันนี้เราก็อาจจะต้องย้อนกลับมาที่ทางฝั่งบ้านเราด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์โอ๊ตว่าเอ๊ะในการสอนเราเนี่ยเราจะออกข้อสอบยังไงดีนะครับถึงจะป้องกันและก็หรือว่าถ้าเกิดว่าเรายินยอมให้นักศึกษาใช้ AI ในการช่วยในการทำข้อสอบได้เนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นโจทย์สำคัญอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องทางแวดวงการศึกษาก็อาจจะต้องคิดกันในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ
ใช่ครับก็จริงๆผมกำลังนึกว่าสมมติว่าถ้าสมมติผมเจอนักศึกษาใส่แว่นตามาเนี่ยผมจะเดินไปถามเขายังไงว่าขออนุญาตตรวจแว่นตาหน่อยครับผมก็
อาจจะต้องทำอย่างนั้นเลยครับอาจารย์วันนะ
ร
แต
ู
่
้ส
จ
ึก
ริงๆ
แป
แล้
ล
ว
ก
ส
ปร
ำ
ะ
หร
ห
ั
ล
บ
า
เม
ด
ตาที่ออกแว่นตามาครับก็อาจจะมีแสงไฟนิดหน่อยนะครับท
ใช
ี่
่ครับ
แสดงให้เห็นว่าโอเคมีการใช้งานกล้องอยู่แต่ว่ามันอาจจะเล็กมากๆอาจจะมองเห็นยากหรือว่าบางทีอาจจะเอาไปทำจากร้านข้างนอกที่แบบตัดแสงนั้นออกไปอะไรเงี้
อ
ย
ื
คร
ม
ับก็
ใช่
ยากอยู่ครับ
อีกข้อสังเกตหนึ่งสำหรับแว่น AI รุ่นนี้หรือว่าในยุคนี้นะครับก็คือขาแว่นมันจะหนาหนานิดหนึ่ง
ครับ
ครับก็ใครแว่นหนาก็อาจจะโดนถามก่อนว่า
ค
เอ
รั
๊
บ
ะเป็นแว่น AI หรือเปล่านะนะครับ
ครับผมโอเคครับข่าวถัดไปนะครับก็จะมากันที่ฝั่งของหุ่นยนต์กันบ้างนะครับตัวบริษัท ที่ชื่อว่า Ubitech นะครับเปิดตัวหุ่นยนต์รูปร่างมนุษย์นะครับชื่อว่า UWorld U1 นะครับโดยที่เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นมนุษย์ขนาดเต็มเลยนะครับที่ออกแบบมาเพื่อการผลิตจำนวนมากนะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์เหมือนคนเลยครับอาจารย์โอ๊ตและก็มีผิวหนังนะครับสิ่งต่างๆมีเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนมนุษย์เลยเพราะว่าบริษัทเนี้ยเขามีการพัฒนาตัวผิวหนังของหุ่นยนต์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็เริ่มเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้าไปใส่ในตัวหุ่นยนต์ครับแล้วก็เปิดตัวออกมาเป็นรุ่น U1 นะครับอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับไม่ยังไม่ใช่แค่เป็นตัวต้นแบบนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ตั้งใจผลิตออกมาเพื่อขายจริงจังในตลาดเลยนะครับซึ่งก็จะมี3รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่น Lite รุ่น Pro แล้วก็เป็นรุ่น Ultra นะครับโดยที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5-600,000 บาทไทยนะครับแต่ว่าตัวรุ่นท็อปเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงระดับหลักล้านบาทได้เลยนะครับแต่ว่าหุ่นที่รูปร่างเหมือนมนุษย์เนี่ยโดยที่ตัวบริษัทเนี่ยไม่ได้ตั้งใจผลิตเหมือนกับบริษัทอื่นๆที่ผลิตหุ่นยนต์แล้วป้อนเข้าสู่โรงงานแล้วก็ไปทำงานอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตั้งใจเนี่ยผลิตออกมาเพื่อให้เหมือนมนุษย์เลยแล้วก็ไปอยู่ในบ้านนะครับเพื่อเป็นเหมือนเพื่อนพูดคุยดูแลผู้สูงอายุต้อนรับลูกค้าเป็นพนักงานยืนหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าใช้ในงานบริการและการท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนกับมีคนมายืนอยู่ก็ถ้าใครเป็นโรคกลัวหุ่นยนต์นะครับก็จะแอบน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ว่าคงอีกระยะหนึ่งเราอาจจะเริ่มชินกับสิ่งเหล่านี้ครับเพราะว่าเริ่มมีหุ่นยนต์รุ่นใหม่ๆผลิตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะมีข้อต่อที่เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับมนุษย์มากครับอาจารย์โอ๊ตโดยข้อต่อเนี่ยจะมีถึงประมาณ88จุดนะครับโดยบริษัทเนี่ยอ้างว่าจะมีการเรียนแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์ได้ถึงระดับประมาณ90%นะครับแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีว่าจะได้ถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็ยังมีตัว AI นะครับที่คอยคิดคอยประมวลผลด้านอารมณ์ของหุ่นยนต์นะครับเพื่อที่จะแสดงสีหน้าท่าทางหรือเวลาที่พูดออกเสียงนะครับก็จะขยับปากหรืออะไรเงี้ยครับให้ใกล้เคียงกับการขยับปากของมนุษย์กับคำนั้นไปด้วยนะครับซึ่งก็นอกจากนี้นะครับก็จะยังมีระบบความจำเนี่ยที่ให้หุ่นยนต์เนี่ยจดจำผู้คนที่เขาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จะมีทั้งเวอร์ชันผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับและก็ในวันเปิดตัวนะครับบริษัทระบุว่ามียอดสะสมในการซื้อนะครับถึงสั่งจองเนี่ย 13,000 เครื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากนะครับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับที่เราจะเริ่มได้เห็นเทคโนโลยีทางด้าน AI และก็หุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเอามาใช้งานในชีวิตจริงครับอาจารย์โอ๊ต
ครับจริงๆผมแอบหลอนๆนิดนึงครับอาจจะดู หนังเยอะไปหน่อยนึงที่หุ่นยนต์ชอบแบบโดนแฮ็กแล้วก็มาโจมตีผู้คน
ครับ
ก็หลอนๆนิดนึงครับแต่อีกหน่อยเดี๋ยวคงปรับตัวแล้วก็ชินๆกันไปนะครับ
ครับผม
ครับข่าวถัดมานะครับยังอยู่กันที่ข่าวทางฝั่งฮาร์ดแวร์นะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วครับอาจารย์อาร์มครับเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับซึ่งโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่แน่ใจอาจารย์อาร์มทันได้ใช้โทรศัพท์ BB ไหมครับหรือว่า BlackBerry
เคยได้จับครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ใช้ครับที่มีปุ่มเยอะๆใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่ครับที่มีปุ่มเหมือนคีย์บอร์ดอยู่ในโทรศัพท์เองเยอะๆเนี่ยโอเคนะครับก็บริษัทคลิกเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเขาได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายในงาน CES เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับด้วยสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า Communicator ที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยคล้ายๆกับ BlackBerry นะครับหรือ BB ที่เราเคยใช้เนี่ยก็คือมีจออินเทอร์เฟซอยู่ข้างบนแล้วก็คีย์บอร์ดจริงที่เป็นปุ่มเล็กๆอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าของ Communicator ตัวเนี้ยหน้าจอข้างบนนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เฟซของ Android ก็คือสามารถสัมผัสได้แล้วก็เป็น Android ที่ทางบริษัทคลิกเนี่ยปรับแต่งเอง ซึ่งในงาน CES ตอนนั้นมีเพียงแค่แบบจำลองออกมาให้ดูไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางบริษัทเขาได้ปล่อยวิดีโอรีวิวโทรศัพท์รุ่น Communicator บน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคลิก Communicator เนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับขนาด4นิ้วประมาณ4นิ้วจอ AMOLED นะครับก็เครื่องออกแบบสั้นๆความยาวสั้นๆหน่อยแต่ว่ามีความกว้างเหมือนอ้วนๆหน่อยคล้ายๆทรงกับ BlackBerry เลยนะครับก็จะสั้นกว่า iPhone 17 Pro แล้วก็ Galaxy S 26นะครับทำให้ใส่กระเป๋าได้ง่ายเพราะบางทีเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ใหญ่ๆยาวๆมากขึ้นเราผู้ชายเอาใส่กระเป๋ากางเกงก็จะชอบดันๆขานิดนึงนะครับหรือว่าบางทีชอบแลบออกมาจากขอบกระเป๋ากางเกงอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะสั้นลงใส่ง่ายคีย์บอร์ดเหมือนแบบ BlackBerry เลยนะครับเขาบอกว่าเพิ่มลูกเล่นก็คือที่ปุ่ม Space Bar เนี่ยจะมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มที่อยู่ด้านข้างเครื่องเอาไว้กดเหมือน Walkie Talkie นะครับ Walkie Talkie อาจจะโบราณไปนิดนึง นะครับเอาไว้กดแล้วเขาก็จะแปลงเสียงไปเป็นข้อความนะครับมีไฟ LED เอาไว้เปลี่ยนสีได้เอาไว้แจ้งเตือนสถานะเครื่องยังมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลมาให้นะครับอีกหนึ่งความคิดถึงที่เราอาจจะเอ๊ะโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็คือฝาหลังสามารถถอดได้นะครับเหมือนเครื่องสมัยเมื่อก่อนโนเกียหรือ Samsung สมัยก่อนที่เราต้องเปิดฝาหลังออกมาครับ
คร
ับ
อ
ันนี้เหมือนเดิมเลยครับเปิดออกมาปุ๊บก็เจอที่ใส่ซิมเจอที่ใส่ microSD card นะครับเจอแบตเตอรี่แบตเสื่อมเปลี่ยนเองได้ด้วยนะครับนึกถึงสมัยเมื่อก่อนเลยนะครับทีนี้สเปคข้างในเขาก็แรงพอสมควรนะครับใช้ชิป MediaTek Dimensity 8300นะครับแบตเตอรี่4000ประมาณ4400มิลลิแอมอาร์นะครับรองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับแล้วก็ที่ตัวโทรศัพท์รุ่นนี้เป็นสายชาร์จแบบ USB-C แล้วด้วยนะครับส่วนด้านการถ่ายภาพอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายนักนะครับเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยมีกล้องเดียวก็คือเป็นกล้องหลังเดี่ยว50ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าก็มีเป็น24ล้านพิกเซลระบบปฏิบัติการ Android 16นะครับแล้วเขาก็การันตีอัปเกรดให้จนถึง Android 20นะครับซึ่งเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าจะส่งมอบในไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ499ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าผมคิดเป็นเงินไทยบาทก็จะประมาณ 16,700 ซึ่งราคาดีเลยนะครับผมว่าก็ดีถือว่าดีพอสมควรเมื่อเทียบกับมือถือในยุคนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
ครับก็แอบย้อนยุคนิดนึงนะครับก็น่าคิดถึงอยู่เหมือนกันครับ
ครับผมชอบที่ฝาหลังถอดได้นี่นะครับ
ครับ
ก็คิดถึงย้อนอดีตนิดหน่อยนะครับโอเคเข้าทัดมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ AI กันบ้างนะครับก็อาจจะเป็นข่าวสุดท้ายในวันนี้แล้วเหมือนกันนะครับก็คือบริษัท Anthropic เนี่ยเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนสหรัฐบอกว่าให้ยกเลิกเผยแพร่โมเดลปัญญาประดิษฐ์ Claude Fable 5กับ MITOS 5ไปนะครับซึ่งตอนนี้สหรัฐเอาก็ได้เอาให้ Anthropic เอากลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ทั้ง2โมเดลทั้ง Fable 5นะครับแล้วก็ MITOS 5ซึ่ง Fable 5ตอนนี้เขาก็เป็นโมเดลความสามารถสูงที่ปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปได้นะครับส่วน MITOS 5เนี่ยก็ได้เฉพาะหน่วยงานที่จำกัดเหมือนเดิมเพราะว่าด้วยความเก่งกาจสามารถของมันเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เขากำลังค่อยๆอัปเดตกันอยู่นะครับส่วนตัว Fable 5ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องนิดนึงเพราะว่าเขาจำกัดด้านความปลอดภัยมากพอสมควรนะครับดังนั้นเวลาเราสั่งให้โมเดล Fable 5ตัวนี้เขียนโค้ดหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาจะไปเรียกโมเดลอีกตัวนึงที่เป็นโมเดลรุ่นที่ต่ำกว่าในการเขียนโค้ดให้นะครับก็คือโมเดลเหมือนจะเป็น Opus 4.8 มาเขียนโค้ดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนโค้ดหรือแก้บั๊กก็จะเป็นใช้โมเดลตัวนี้แทนไม่ได้ใช้ตัว Fable 5นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงของ Anthropic ก็คือเขาได้ออกโมเดล AI รุ่นใหม่นะครับ Sonnet 5ก็เป็นโมเดลขนาดกลางนะครับรองรับการทำงานทั่วไปซึ่งเขาบอกว่าสามารถพัฒนาความสามารถมากขึ้นทำให้โมเดลเนี่ยมีความเก่งขึ้นแล้วก็เก่งกว่ารุ่นเก่ามากแล้วก็จะไปทัดเทียมเก่งเท่าตัวบนแล้วด้วย
ครับ
นะครับครับ
อ
ก
ื
็ประมาณนี้
ม
ใครสนใจนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับใครส
ครั
า
บ
ยคลอสนะครับแอนโทรปิกก็ตอนนี้โมเดลออกมาใหม่เพียบเลยนะครับอาจารย์อัมใช้ AI รุ่นไหนเป็นพิเศษไหม
ใช่
ครับ
ครับปกติก็คือใช้คลอสอยู่ค
ใช
ร
้
ับ
คลอสนะครับ
ยังได้ทันก่อนที่จะโดนปิดแป๊บหนึ่งด้วย
อ๋อเหรอครับ
ตอ
ผ
น
ม
น
ย
ั
ั
้
ง
นใช่ครับ2-3 วันเอง
ผม
ครับ
อ๋อผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับตอนนี้อาจารย์อ
ค
าร
ั
์ม
บ
สามารถมีตัวใหม่นะครับ Sonnet 5นะครับไว้ให้
ค
ล
ร
อ
ังบ
ใ
เ
ช
ดี๋ย
้
วต้องไปลองดูแล้วครับยังไม่ได้ดูเลยครับ
โอเคครับทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกับเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงไอทีนะครับได้ในช่วงแรกของคลินิกคอมนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงถามให้ AI ตอบครับ
คลินิกคอมทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ร้อยเรื่องน่ารู้กับ FM 100
คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าใครคือผู้คิดวิธีการแจกใบแดงใบเหลืองในการแข่งขันฟุตบอลแล้วทำไมจึงจะต้องเป็นสีแดงกับสีเหลืองด้วยความคิดในการแจกใบแดงใบเหลืองในการแข่งขันฟุตบอลเกิดจากความคิดริเริ่มของผู้ที่มีนามว่าเคนแอสตันนะครับสิงห์เชิดดำผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากแดนผู้ดีโดยแอสตันได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการแข่งขันฟุตบอลโลกถึง3ครั้งเริ่มตั้งแต่ปี1966ปี1970และปี1974ครับนอกจากนี้เขายังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการผู้ตัดสินของฟีฟ่าเป็นเวลา8ปีด้วยนะครับแอสตันบอกว่าเขาได้ความคิดการทำใบแดงใบเหลืองมาจากสัญญาณไฟจราจรครับขณะที่นั่งอยู่ในรถซึ่งติดอยู่บริเวณสี่แยกในวันหนึ่งแต่เขาคิดว่าน่าจะมีการนำสัญลักษณ์สีแดงและสีเหลืองของสัญญาณไฟจราจรมาปรับใช้กับการแข่งขันฟุตบอลนะครับโดยให้สีเหลืองแทนการเตือนนักเตะที่มีการประพฤติผิดในระหว่างเกมการแข่งขันและสีแดงเป็นการไล่ออกในกรณีที่เป็นการกระทำผิดขั้นรุนแรงครับทั้งนี้การใช้ใบแดงใบเหลืองเป็นสัญลักษณ์แทนคำพูดจากปากของกรรมการยังสามารถช่วยลดโอกาสในการปะทะคารมระหว่างนักเตะที่โดนใบแดงใบเหลืองกับกรรมการซึ่งบางครั้งอาจจะถูกมองว่าพูดจายั่วยุนักเตะและยังช่วยตัดปัญหาเรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสารในกรณีที่นักเตะและกรรมการพูดกันคนละภาษาได้อีกด้วยครับเนื่องจากใบแดงใบเหลืองถือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากลในครับแอสตันและเพื่อนผู้ตัดสินในฟีฟ่าเริ่มนำใบแดงใบเหลืองมาใช้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ซึ่งเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพครับแต่กฎเกณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการบรรจุไว้ในกฎกติกาสากลของการแข่งขันฟุตบอลนะครับจนกระทั่งในปี1992จึงเริ่มมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการครับ
ร้อยเรื่องน่ารู้กับ FM 100หากคุณชอบอัปเดตเทรนด์แกดเจ็ตใหม่ๆหากคุณชอบเทคโนโลยีหากคุณชอบข่าวไอทีอย่าพลาดคลินิกคอมรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารไอทีพร้อมทั้งเกร็ดความรู้ปัญหาในการซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกวันอังคารเวลา 13:10 น.ถึง 14:00 น.ทางคลื่น FM 100และ www.fm100cmu.com FM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมือง
คลินิกคอมทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
กลับเข้ามาในช่วงนี้กับถามให้ AI ตอบนะครับทุกครึ่งหลังของคลินิคอมนะครับเรามาพบกันในช่วงนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ IT มาฝากกันเป็นประจำเลยนะครับเราใช้ AI เป็นตัวประจำของเราก็คือโน้ตบุ๊ก LM ในการค้นคว้าหาข้อมูลและทำเป็นพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบง่ายๆสบายๆเชิญรับฟังกันได้เลยครับ
ผมมีคำถามมาให้ลองคิดเล่นๆนะครับ
มาเลยค่ะ
ระหว่างเมาส์คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยกับโท ถส้มในห้องน้ำสาธารณะ
โผ
คิดว่าอันไหนจะสกปรกกว่ากัน
คำถามนี้วัดใจมากเลยนะแต่ถ้าให้เดาใจคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเทคะแนนให้โถส้วมแบบขาดลอยเลยค่ะ
ใช่ครับส่วนใหญ่คิดแบบนั้นแต่ว่านะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ผลออกมาน่าตกใจมาก
ยังไงคะ
คือเมาส์กับคีย์บอร์ดของเรานี่แหละครับคือแชมป์เรื่องแหล่งสะสมเชื้อโรคเลยชนะโถส้วมไปอีก
จริงเหรอคะเนี่ย
จริงครับเหตุผลก็ง่ายๆเลยคือมันเป็นของที่เราจับอยู่ตลอดเวลาและวิถีชีวิตคนทำงานสมัยนี้ผมคนนึงล่ะที่สารภาพเลยว่ากินขนมไปทำงานไปบ่อยมาก
ไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกค่ะเป็นกันเยอะมากจริงๆกลับจากข้างนอกมาก็จับเมาส์ต่อเลย
ใช่ๆ
แถมเมาส์ส่วนใหญ่ก็เป็นสีดำสีเข้มๆเลยมองไม่เห็นคราบสกปรกที่ซ่อนอยู่คราบไขมันจากมือเราจากขนมมันเลยกลายเป็นบุฟเฟ่ชั้นดีให้แบคทีเรียเลย
ฟังแล้วอยากจะลุกไปล้างมือเลยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกทุกเรื่องเกี่ยวกับเมาส์นี่แหละ
ดีเลยค่ะตั้งแต่การล้างบางเมาส์ของเราให้สะอาดเหมือนใหม่ไปจนถึงการเลือกซื้ออาวุธคู่ใจชิ้นใหม่ที่เหมาะกับเราจริง
ๆไม่ว่าจะเป็นสายทำงานหรือสายเกมเมอร์
ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงวิธีแก้ปัญหาจุกจิกกวนใจที่หลายคนต้องเคยเจอแน่ๆ
ซึ่งการดูแลแล้วก็เลือกเมาส์ที่ใช่เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดนะแต่มันส่งผลโดยตรงกับสุขภาพระยะยาวเลย
อ๋อหมายถึงพวกออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับที่ปวดข้อมือปวดแขนกันเนี่ยตัวการสำคัญก็มาจากเมาส์นี่แหละครับ
งั้นเรามาเริ่มจัดการกับบุฟเฟ่แบคทีเรียบนโต๊ะทำงานกันก่อนเลยดีกว่าผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้แล้ว
ได้เลยครับ
ว่าจะทำความสะอาดเมาส์ยังไงให้หมดจดจริงๆมันง่ายกว่าที่คิด นะครับใช้อุปกรณ์ในบ้านเนี่ยแหละ
พวกแอลกอฮอล์คอตตอนบัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่เลยครับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์คอตตอนบัดไม้จิ้มฟันแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์สักผืน
งั้นเริ่มเลยนะขั้นแรกสุดที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือเรื่องความปลอดภัยครับต้องตัดไฟก่อน
ครับถ้าเป็นเมาส์มีสายก็ดึงออกจากคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นเมาส์ไร้สายใช้ถ่านก็แกะถ่านออกก่อน
อ๋อแล้วถ้าเป็นแบบมีแบตในตัวล่ะครับ
ก็แค่ปิดสวิตช์ค่ะหรือถ้าไม่รีบก็ใช้ให้แบตหมดเกลี้ยงไปเลยก็ได
้แล้วสำหรับเมาส์เกมมิ่งบางรุ่นที่มันถอดประกอบได้ล่ะครับ
อันนั้นยิ่งง่ายเลยค่ะถอดชิ้นส่วนออกมาเลยจะได้เช็ดทำความสะอาดตามซอกตามมุมได้สะดวกขึ้น
โอเค
พอเตรียมเมาส์พร้อมแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลงมือ
ครับ
ขั้นแรกก็ใช้ผ้าแห้งหรือแบรนด์ขนนุ่มๆปัดฝุ่นกับเศษผงชิ้นใหญ่ออกไปก่อน
ผมต้องสารภาพเลยว่าตรงสโครวิลของผมนี่แหละแหล่งรวมขุมทรัพย์เลยบางทีมีเศษขนมปังติดอยู่ด้วย
ไม่แปลกใจเลยค่ะสโครวิลนี่ตัวดักฝุ่นชั้นดีเลย
ครับ
พอปัดฝุ่นเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการฆ่าเชื้อตรงนี้สำคัญมากนะถ้าใช้สเปรย์แอลกอฮอล
์ครับ
ห้ามฉีดลงบนเมาส์โดยตรงเด็ดขาดนะคะ
โอ้ต้องฉีดใส่ผ้าก่อน
ใช่ค่ะให้ฉีดใส่ผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วค่อยเอาไปเช็ดเพราะถ้าแอลกอฮอล์ซึมเข้าไปโดนแผงวงจรข้างในนี่คือจบเลยนะ
เข้าใจเลยครับเหมือนเวลาเราทำความสะอาดหน้าจอมือถือเลยแล้วก็เน้นเช็ดตรงจุดที่เราสัมผัสบ่อย
ๆถูกต้องค่ะปุ่มคลิกซ้ายขวาด้านข้างตรงที่เราวางอุ้งมือ
แต่ปัญหาคือตามร่องเล็กๆเนี่ยสิครับที่ผ้ามันเข้าไปไม่ถึง
พระเอกของเรามาแล้วค่ะไม้จิ้มฟัน
ไม้จิ้มฟันเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะใช้ปลายไม้จิ้มฟันค่อยๆเคลียร์คราบใครที่ฝังนั่นตามร่องปุ่มหรือร่องข้างๆสครอลวิวออกมา
โห oh.
ถ้าใครกลัวเมาส์สุดรักเป็นรอยนะก็เอาทิชชู่พันปลายไม้จิ้มฟันนิดนึงก็ได้มันจะนุ่มขึ้น
เป็นทริคที่ดีมากเลยครับแล้วตรงเซ็นเซอร์ใต้เมาส์ล่ะครับตรงนั้นดูบอบบางมากควรทำยังไงดี
ตรงนั้นให้ใช้คอตตอนบัดชุบแอลกอฮอล์แบบหมาดที่สุดเลยค่ะ
หมาดที่สุด
คือบีบน้ำออกจนแทบจะแห้มแล้วค่อยๆเช็ดเบาๆที่หน้าเลนส์เซ็นเซอร์ไม่ต้องออกแรงขัดเลยนะคะแค่ปาดฝุ่นออกก็พอ
ครับ
แล้วก็มีข้อควรระวังนิดนึงสำหรับเมาส์ดีไซน์ใหม่ๆอย่างเมาส์รังผึ้งที่มีรูเยอะ
ๆอ๋อพวกฮันนี่คอม
ใช่ค่ะเวลาเช็ดด้วยของเหลวให้คว่ำเมาส์ลงเสมอเพื่อไม่ให้น้ำหยดลงไปในแผงวงจรข้างในเด็ดขาดเลย
โอเคครับแล้วหลังจากเช็ดทุกอย่างสะอาดเอี่ยมแล้วทิ้งไว้ให้แห้งเฉยๆเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะทิ้งไว้ในที่ที่อากาศไทเทสะดวกจนกว่าจะมั่นใจว่าแห้งสนิทจริง
ๆห้ามเอาไปตากแดด
ห้ามเลยค่ะห้ามใจร้อนเอาไปตากแดดหรือใช้ดรายเป่าเพราะความร้อนจะทำให้พลาสติกผิดรูปหรือซีซี่ได
้ครับ
ตามหลักแล้วก็ควรทำความสะอาดแบบนี้ทุกสัปดาห์หรืออย่างน้อยเดือนละ2ครั้งก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะ
การทำความสะอาดนี่ทำให้เราได้สังเกตอุปกรณ์ของเราละเอียดขึ้นจริงๆนะ
จริงค่ะ
พอมานั่งเช็ดนั่งขัดแล้วมันก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าเมาส์ที่สะอาดเอี่ยมแต่ถ้ามันไม่เข้ากับมือเราเลยใช้แล้วปวดข้อมือมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดี
เป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากเลยค่ะ นั่นคือประเด็นต่อไปที่เราจะคุยกันเลยคือการหาเมาส์ที่ใช
่ครับ
ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของราคาเลยนะเมาส์ที่แพงที่สุดอาจจะไม่ใช่เมาส์ที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้แต่เป็นเมาส์ที่เหมาะสมกับสรีระและการใช้งานของเราต่างหาก
งั้นเรามาเริ่มที่กลุ่มผู้ใช้งานที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยดีกว่าชาวออฟฟิศคนทำงานหน้าคอมนานๆกลุ่มนี้ควรมองหาเมาส์แบบไหนครับ
สำหรับกลุ่มนี้นะคะคำสำคัญคือ ergonomics หรือการยศาสตร์ค่ะ
ergonomics
ต้องมองหาเมาส์ที่เรียกว่า ergonomic mouse ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมโดยเฉพาะเลยที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือเมาส์แนวตั้งหรือ vertical mouse ค่ะ
อ๋อที่หน้าตาจะแปลกๆตั้งชันขึ้นมาผมเคยลองจับอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกแปลกมากไม่ชินเลยอ่ะ
ใช่ค่ะ
ทำไมการออกแบบทรงนั้นถึงดีต่อสุขภาพล่ะครับ
มันอาจจะดูขัดกับความรู้สึกในช่วงแรกนะแต่จริงๆแล้วทรงนั้นเนาะเป็นธรรมชาติกว่าเยอะเลยค่ะ
ธรรมชาติกว่าหรือครับ
ลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราวางแขนสบายๆบนโต๊ะมือเราจะอยู่ในลักษณะเหมือนกำลังจะจับมือเชคแฮนด์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่เมาส์ทั่วไปบังคับให้เราต้องบิดข้อมือเพื่อคว่ำฝ่ามือลงซึ่งท่านี้มันผิดธรรมชาติและการทำแบบนั้นค้างไว้วันละ8ชั่วโมงมันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับเส้นเอ็นและเส้นประสาทที่ข้อมือเลย
อ๋อเข้าใจแล้วคือมันเหมือนเราบิดผ้าขนหนูค้างไว้ทั้งวันกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมันก็เลยเกร็งตลอดเวลา
ถูกต้องเลยค่ะการคว่ำมือค้างไว้แบบนานๆเนี่ยมันสามารถลดการไหลเวียนของเลือดไปยังเส้นประสาทมีเดียนที่ข้อมือได้ซึ่งนี่คือต้นตอโดยตรงของโรค Carpal Tunnel Syndrome เลย
โหที่มีอาการชานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนั่นเอง
ใช่ค่ะเมาส์แนวตั้งมันก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการบิดตัวของข้อมือนี่เอง
ฟังดูเป็นทางออกที่ดีมากเลยแต่ก็น่าจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างใช่ไหมครับ
แน่นอนค่ะอย่างแรกคือราคาสูงกว่าเมาส์ทั่วไปอย่างที่สองคือตัวเลือกในตลาดยังไม่เยอะเท่าไหร
่ครับ
และที่สำคัญคือต้องใช้เวลาปรับตัวให้ชินในช่วงแรกบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยแล้วต้องย้ำว่ามันช่วยป้องกันนะคะไม่ได้ช่วยรักษาคนที่มีอาการหนักไปแล้ว
เข้าใจครับ
แต่สำหรับคนที่เริ่มมีอาการปวดเมื่อยหรือคนที่ต้องทำงานหน้าคอมนานๆทุกวันการลงทุนกับเมาส์แบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากในระยะยาวค่ะ
ผมได้ยินมาว่ากฎข้อแรกของการเลือกเมาส์เกมมิ่งคือห้ามซื้อตามโปรเพลเยอร์ถ้ายังไม่รู้จักมือตัวเองอันนี้จริงไหมครับ
จริงที่สุดเลยค่ะเพราะสรีระมือและท่าจับของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยการเลือกเมาส์เกมมิ่งมันเหมือนการเลือกรองเท้าวิ่งนะคะต้องเริ่มจากการรู้จักเท้าของตัวเองก่อนซึ่งก็คือสไตล์การจับเมาส์ของเรานั่นเอง
มันมีกี่แบบครับ
หลักๆจะมี3แบบค่ะคือ Palm Grip คือการวางมือราบไปทั้งฝ่ามือเน้นความสบาย
ครับ
Claw Grip ที่จะงอข้อนิ้วขึ้นเหมือนกรงเล็บใช้ปลายนิ้วกับอุ้งมือควบคุมเน้นความแม่นยำแล้วก็ Fingertip Grip ที่ใช้แค่ปลายนิ้วคีบเมาส์ไว้เลย
อ๋ออันนี้อุ้งมือจะไม่โดนเมาส์เลย
ใช่ค่ะอันนี้สายสะบัดเมาส์เร็วๆจะชอบกัน
พอเรารู้จักสไตล์การจับของตัวเองแล้วขั้นต่อไปก็เหมือนเลือกรองเท้าวิ่งเลยคือต้องดูว่าเราเป็นนักวิ่งประเภทไหน
เป๊กเลยค่ะถูกต้องเลยถ้าเราเล่นเกมนานๆแล้วเมื่อยมือก็อาจจะมองหาเมาส์เกมมิ่งทรงเออร์โกโนมิกที่ซัพพอร์ตการจับแบบ Palm Grip
ครับ
แต่ถ้าเราเล่นเกม FPS ที่ต้องสะบัดเมาส์เร็วๆเปลี่ยนทิศทางไวๆก็ต้องไปทางสายซูเปอร์ไลท์ที่น้ำหนักเมาส์ต่ำกว่า50กรัมเลย
โหเบามาก
ใช่ค่ะให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้จับอะไรอยู่เลยแล้วก็มีอีกสายคือสายเทคโนโลยีที่ใช้จอ refresh rate สูงๆก็อาจจะมองหาเมาส์ที่มี polling rate สูงระดับ 4K หรือ 8K เฮิรตซ์เพื่อให้การเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์มันเนียนที่สุด
แล้วเรื่องอุปกรณ์เสริมอย่างแผ่นรองเมาส์หรือ feed เมาส์ล่ะครับมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ
สำคัญมากค่ะเมาส์เทพๆก็ตกหมาตายได้ถ้าใช้กับแผ่นรองเมาส์ห่วยๆ
จริงเหรอครับ
จริงค่ะแผ่นรองจะมี2สายหลักๆคือสปีดที่ผิวจะลื่นมากกับสายคอนโทรลที่ผิวจะมีความฝืดหน่อยเพื่อให้เราหยุดเมาส์ได้คมกริบ
แล้วฟีดเมาส์เหรอครับผมเห็นมีทั้งแบบ PTFE สีขาวๆทั่วไปกับแบบกลาสที่เป็นแก้วใสๆมันต่างกันยังไงครับ
ถ้าให้เปรียบเทียบความรู้สึกนะฟีด PTFE มาตรฐานจะให้ความรู้สึกเหมือนลากพลาสติกเรียบๆบนโต๊ะมันลื่นและควบคุมง่าย
ครับ
ส่วนฟีดแก้วหรือ glass feed เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกำลังไถก้อนน้ำแข็งบนแผ่นกระจกเลย
โอ้โห
มันจะลื่นแบบสุดๆแทบไม่มีแรงเสียดทานเลยซึ่งมันสุดยอดมากสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วแต่ก็อาจจะควบคุมการหยุดได้ยากขึ้นสำหรับคนที่ไม่ชินค่ะ
พอพูดถึงเรื่องเทคนิคแล้วผมมีเรื่องนึงที่ขาดใจมานานมากคือเรื่องเซ็นเซอร์ ระหว่างออปติคอลกับเลเซอร
์ค่ะ
ฟังดูเผินๆเลเซอร์มันน่าจะเท่กว่าดีกว่าหรือเปล่าครับ
เป็นคำถามที่ดีมากและเป็นจุดที่คนเข้าใจผิดเยอะที่สุดเลยค่ะคือถ้าพูดกันตามหลักการแล้วเทคโนโลยีเลเซอร์มันแม่นยำกว่าจริงๆมันทำงานได้บนทุกพื้นผิวแม้กระทั่งกระจกใส
ครับ
แต่ในโลกของการเล่นเกมโดยเฉพาะเกม FPS ความแม่นยำที่เกินไปกลับกลายเป็นข้อเสียค่ะ
เดี๋ยวสิครับอันนี้ฟังดูขัดๆเลยนะทำไมความแม่นยำที่สูงกว่าถึงกลายเป็นเรื่องไม่ดีได้ล่ะครับ
มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสวนกระแสความรู้สึกเนาะประเด็นคือเซ็นเซอร์เลเซอร์มันละเอียดถึงขนาดที่ว่ามันอ่านทุกอย่างบนพื้นผิวเลยค่ะ
ทุกอย่างเลย
ไม่ว่าจะเป็นเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือความขรุขระที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าผลก็คือเวลาที่เราพยายามลากเมาส์ช้าๆเพื่อเล็งเป้าไกลๆเคอร์เซอร์มันอาจจะมีอาการสั่นหรือสะดุดเล็กน้อย
อ๋อเข้าใจแล้วคือมันฉลาดเกินไปจนจับผิดทุกอย่าง
ใช่ค่ะ
ในขณะที่ออปติคอลมันจะฉลาดพอที่จะเมินสิ่งรบกวนเล็กๆน้อยๆพวกนั้นไปทำให้การลากเมาส์ของเรามันนิ่งและสม่ำเสมอกว่า
ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะดังนั้นสำหรับเกมเมอร์ FPS ที่ต้องการความนิ่งและความสม่ำเสมอในการตามเป้าเซ็นเซอร์แบบออปติคอลคือคำตอบที่ใช่กว่าเสมอ
ชัดเจนเลยครับโอเคทีนี้สมมติว่าเราได้เมาส์ที่ใช่มาละแต่พอใช้ไปสักพักปัญหาก็เริ่มเกิดผมว่าอาการยอดฮิตที่ทุกคนต้องเคยเจอคือเมาส์เบิร์น
ปัญหาคลาสสิกเลยค่ะ
คลิปทีเดียวแต่กลายเป็นดับเบิลคลิกลากไฟล์ก็ไม่ได้น่ารำคาญมาก
เป็นปัญหาที่เจอได้กับเมาส์ทุกราคาเลยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากฮาร์ดแวร์ข้างในคือตัวสวิตช์ใต้ปุ่มคลิกมันเริ่มเสื่อมสภาพ
ครับ
หรือบางทีก็มีฝุ่นผงเล็กๆเข้าไปขัดขวางหน้าสัมผัสทำให้มันทำงานผิดพลาด
แล้วพอจะมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนจะปาทิ้งไหมครับ
มีแน่นอนค่ะก่อนจะเสียเงินซื้อใหม่ลองเช็ค3อย่างนี้ก่อน
ครับ
อย่างแรกสุดเลยคือเข้าไปที่ Control Panel ของคอมพิวเตอร์หาเมนูเมาส์แล้วลองปรับแถบ Double Click Speed ให้ช้าลง
อ๋อลองปรับที่ซอฟต์แวร์ดูก่อน
ใช่ค่ะถ้ายังไม่หายอย่างที่2ลองทำความสะอาดใหญ่ตามวิธีที่เราคุยกันไปตอนแรก
ครับ
และสุดท้ายคือลองเอาเมาส์ไปเสียบกับคอมเครื่องอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นที่เมาส์จริงๆไม่ใช่ที่คอมของเรา
แล้วถ้าเป็นปัญหาของเมาส์ไร้สายล่ะครับที่อยู่ๆก็ติดดับๆสัญญาณหายผมเคยเป็นตอนกำลังพรีเซนต์งานสำคัญอยู่ใจหายแวบเลยในสถานการณ์คับขันแบบนั้นสิ่งแรกที่ควรเช็คคืออะไรครับ
เข้าใจเลยค่ะโมเมนต์นั้นในภาวะฉุกเฉินแบบนั้นนะให้เริ่มเช็คจากเรื่องง่ายที่สุดก่อนเลยคือพลังงานค่ะ
พลังงาน
แบตอาจจะหมดพอดีลองชาร์จหรือเปลี่ยนถ่านก่อนเลยถ้ายังไม่หายให้ดูที่ตัวรับสัญญาณหรือดองเกิลที่เสียบอยู่กับคอม
ครับ
ลองถอดแล้วเสียบใหม่หรือย้ายไปเสียบพอร์ต USB อื่นดูแล้วก็พยายามเอาอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆออกห่างจากตัวรับสัญญาณหน่อย
แล้วถ้าทำหมดนั่นแล้วยังไม่หายล่ะครับ
ไม้ตายสุดท้ายที่ง่ายและได้ผลบ่อยอย่างไม่น่าเชื่อคือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ค่ะ
จริงด้วยครับ
แต่ถ้ายังเป็นอยู่ก็อาจจะต้องลองอัปเดตไดรเวอร์ของเมาส์ใน Device Manager ดูถ้าทำครบทุกขั้นตอนแล้วยังเจอปัญหาเดิมอยู่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าฮาร์ดแวร์ข้างในมันอาจจะถึงอายุขัยของมันแล้วจริง
ๆโอ้โหครบถ้วนมากครับตั้งแต่เรื่องสุขอนามัยการเลือกซื้อไปจนถึงการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
ค่ะ
งั้นขอสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้นะครับข้อแรกเลยคือเมาส์สกปรกกว่าที่เราคิดเยอะมากการทำความสะอาดเป็นประจำสำคัญต่อทั้งสุขภาพและอายุการใช้งาน
ข้อ2คือการเลือกเมาส์ไม่มีคำว่าดีที่สุดมีแต่เหมาะสมที่สุดซึ่งต้องเริ่มจากการรู้จักสรีระและการใช้งานของตัวเองเป็นหลัก
ใช่ครับแล้วก็ข้อ3ในโลกของเทคโนโลยีบางครั้งสเปคที่สูงกว่าอาจไม่ได้ดีกว่าเสมอไป
อย่างกรณีของเซ็นเซอร์เลเซอร์กับออปติคอลที่การทำงานที่พอดีกลับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในการใช้งานจริง
และข้อสุดท้ายปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอกันบ่อยๆเราสามารถตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองซึ่งช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลาได้เยอะเลย
ใช่เลยค่ะ
วันนี้เราได้สำรวจอุปกรณ์เล็กๆชิ้นนี้กันในทุกมิติเลยจริง
ๆค่ะซึ่งมันน่าทึ่งนะถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงวิวัฒนาการของมัน
ครับ
จากเมาส์ลูกกลิ้งก้อนใหญ่ๆในยุคแรกที่เราต้องคอยแงะลูกบอลออกมาขัดขี้ฝุ่นตลอดเวลาจนมาถึงยุคของเซ็นเซอร์แสงที่แม่นยำและเร็วขนาดที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกได้
จากอุปกรณ์กลไกง่ายๆกลายเป็นอุปกรณ์ไฮเทคที่ซับซ้อนไปเลย
แต่พอเรามองไปข้างหน้ามันก็มีคำถามที่น่าสนใจให้ขบคิดต่อนะคะในยุคที่เทคโนโลยีกำลังก้าวกระโดด
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการด้วยท่าทางหรือ gesture control ที่เราเริ่มเห็นในแว่น VR หรือแม้แต่เทคโนโลยีที่ไกลกว่านั้นอย่างการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์โดยตรง
neural interfaces
ใช่ค่ะคำถามก็คือบทบาทของเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์กายภาพจับต้องได้ชิ้นนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรหรือในอนาคตอันใกล้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวกลางเพื่อคลิกหรือลากอีกต่อไปเลยก็ได
้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะครับในช่วงของถามให้ AI ตอบนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในทุกเรื่องหลังของคลินิกคอมที่เราจะมีเรื่องราวแบบนี้มาฝากกันแล้วก็ฟังกันง่ายๆแบบพอดแคสต์ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับคลินิกคอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ
คลินิกคอมทั้งสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100